la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Parcă îmi pare că anul acesta cireșele n-au mai fost cireașa de pe tort în ceea ce privește prețurile trufandalelor. Nu, nu că ar fi mai ieftine, ci pentru că și alte trufandale de sezon concurează cu succes într-o perioadă în care inflația ne tot scumpește mesele noastre cele de toate zilele. Și am luat cireșele de exemplu că au cam devenit de poveste de o vreme încoace din pricină de prețuri. Dar exemplele pot continua și chiar vom detalia câteva într-o ediție la dispoziția dumneavoastră în care trecem în revistă știri care chiar au potențial să fie cireașa de pe tortul unui peisaj economic destul de neliniștitor și acasă și în lume. Dar pentru început, noi, Anca Șurian Capro și eu, Gen Rusu, vă spunem și bună seara!
Bună seara și începem tot cu inflația, care nu dă semne că s-ar cuminți, putând înregistra chiar o nouă creștere în perioada următoare în contextul presiunilor venite din zona piețelor energetice internaționale, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, conform BNR. În acest context, Muguri Sărescu a arătat că prognoza privind inflația a fost ajustată față de estimările anterioare, în condițiile în care factorii externi au devenit mai volatili. Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, probabil că se duce până la 11%, a declarat guvernatorul BNR.
Conform aceleiași evaluări, după atingerea unui posibil vârf în perioada verii, inflația ar urma totuși să intre pe o traiectorie descendentă. În scenariul actual, inflația ar putea ajunge în jurul valorii de 6% în luna septembrie, urmând ca la finalul anului să se situeze în jur de 5,5% în funcție de evoluțiile economice interne și externe. Pentru anul următor, prognoza indică o inflație de aproximativ 2,9%, dar totul depinde de stabilitatea mediului geopolitic și de evoluțiile economice internaționale, factori care pot modifica semnificativ traiectoria prețurilor.
Despre contextul extern am discutat însă mai multe cu profesorul de economie, Cristian Năsulea, care va fi puțin mai târziu la dispoziția dumneavoastră. Iar cifrele BNR în ceea ce privește inflația se încadrează în contextul economic zonal, deoarece și Uniunea Europeană se pregătește să revizuiască în scădere prognozele privind creșterea economică și să majoreze estimările referitoare la inflație pe fondul efectelor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Comisarul European pentru Economie a declarat că Europa se confruntă cu un șoc stagflaționist determinat de războiul cu Iranul și de blocaje din sectorul energetic mondial.
Potrivit oficialului european, noile estimări vor arăta o încetinire a economiei europene și o accelerare a inflației pe fondul creșterii costurilor la energie. Totuși, el a subliniat că eventualele măsuri de sprijin economic trebuie să fie temporare și bine țintite, fără a stimula suplimentar consumul de combustibili fosili. În paralel, analiștii internaționali atrag atenția că rezervele globale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, iar piața riscă noi creșteri importante de prețuri în perioada următoare. Comisia Europeană a anunțat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a limita impactul crizei energetice asupra economiei și populației.
Totuși, oficialii europeni avertizează că există deja îngrijorări privind posibile penurii în anumite sectoare energetice. Dacă tensiunile geopolitice persistă, economia europeană ar putea intra într-o perioadă dificilă, iar România cu atât mai mult, fiind oricum țara cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Rata anuală a inflației în blocul comunitar a crescut până la 3,2% în luna aprilie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,5%, conform Euro Stat. Este ceva mai mică decât cea anunțată de INSE, însă toți suntem campioni.
Iar la toți acești factori se mai adaugă o problemă majoră de această dată în agricultură. Și de aici ne așteptăm la noi presiuni pe prețul alimentelor. România a înregistrat în ultimul trimestru al anului trecut cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a prețului la îngrășăminte pentru agricultură. Majorarea este într-un ritm mai mult decât dublu în comparație cu creșterea medie de preț la nivelul blocului comunitar. De altfel, în toate cele patru trimestre ale lui 2025, România a înregistrat creșteri ale prețurilor pentru îngrășămintele agricole mult mai mari decât cele medii de la nivelul Uniunii Europene.
Totuși, în ciuda conflictelor internaționale și a situației economice proaste la nivel intern, românii continuă să investească în experiențe memorabile. Mai exact, cheltuielile privind vacanțele în străinătate au crescut în 2026, potrivit datelor oficiale. În martie, suma cheltuită de români în străinătate a crescut cu 20% față de martie 2025. Mai mult, în primul trimestru din acest an, România au cheltuit cu 33% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, potrivit BNR. Vacanțele în străinătate rămân de interes pentru cetățeni, însă, la nivel intern, consumul a scăzut. Anul trecut, românii au lăsat în străinătate 10 miliarde de euro, aproape dublu față de nivelul din 2019, ultimul an complet de dinaintea pandemiei.
Între timp, turismul intern se confruntă cu blocaje potrivit antreprenorilor din acest sector economic. Cei mai mulți bani ai turiștilor din România sunt cheltuiți în Germania, Italia, Spania, Franța, Bulgaria și Grecia. Este o tendință care se reflectă în general în preferințele turiștilor pentru destinațiile europene. Europa rămâne astfel un reper global pentru turismul cultural și pentru călătoriile bazate pe experiențe. Asta chiar dacă întreruperile continue din lanțurile de aprovizionare cu energie și restricțiile de spațiu aerian au redus capacitatea pe anumite rute, ceea ce a dus la redirecționarea unor zboruri și la apariția unor hub-uri alternative de tranzit în Europa.
Parisul înregistrează cea mai rapidă creștere și își confirmă poziția de hub internațional important pentru călătorii. Amsterdam și Bruxelles urmează îndeaproape, iar Barcelona, Madrid și Frankfurt înregistrează la rândul lor creșteri semnificative ale fluxurilor de turiști internaționali. În plus, tot mai mult teren câștigă călătoriile cu trenul în Europa, inclusiv călătoriile cu trenuri de lux, care reprezintă acum aproximativ 20% din cheltuielile globale pentru călătoriile cu trenul. Dar revenind la noi, am observat că românii taie din alte părți când se gândesc la economii, mai puțin la vacanțe. Dar nu este singura curiozitate, ca să-i spunem așa. Avem chiar și un paradox.
Acest paradox se înregistrează în sectorul imobiliar românesc, unde cu cât cererea și puterea de cumpărare scad, cu atât mai mult prețurile cresc. Practic, deși românii sunt mai ponderați în a-și face credite ipotecare sau a se lansa în investiții majore, precum achiziționarea unei locuințe, prețurile încă sunt în creștere și se estimează că acestea chiar vor continua să crească până la finalul anului, cel puțin.
Conform pieței actuale, cele mai sigure investiții nu mai sunt proprietățile premium sau spectaculoase, ci în apartamente ușor de închiriat și revândut, în general cele cu două camere, arată o analiză de specialitate. Datele mai indică faptul că piața rezidențială va rămâne sub presiune în următoarele 12 luni, într-un scenariu de scădere moderată a tranzacțiilor, nu de revenire puternică. Și vorbim despre piața imobiliară pentru că evoluția sa ne spune mai multe și în ceea ce privește mersul economiei, iar cifrele sunt în continuare îngrijorătoare pentru că România se îngroapă în datorii.
Banca Națională anunță că datoria externă totală a României a crescut cu peste 3 miliarde de euro în primele 3 luni ale anului 2026, ajungând în jur de 230 de miliarde de euro. Partea bună este că deficitul de cont curent s-a redus comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, datele BNR arată și o scădere a investițiilor directe ale nerezidenților în România pe fondul evoluțiilor din balanța de plăți și al creșterii datoriei externe pe termen lung și scurt. Vestea bună e că România a urcat în top 10 al destinațiilor de investiții din Europa, fiind alături de Polonia, una dintre cele mai atractive piețe din regiune pentru investitorii internaționali, arată datele PricewaterhouseCoopers.
Astfel am ajuns pe locul 9 pe continent și pe 28 la nivel global, în condițiile în care peste jumătate dintre liderii de companii din întreaga lume declară că plănuiesc expansiune internațională în acest an. Mai semnificativ este faptul că România a depășit în acest clasament țări precum Portugalia, Elveția, Belgia și Grecia, cu tradiție în atragerea capitalului internațional. Astfel, România nu mai este o opțiune exotică, ci una strategică, arată analiza PricewaterhouseCoopers. Dacă ar fi să investească în țara noastră, domeniile vizate de oamenii de afaceri sunt industria prelucrătoare, inginerie și construcții, retail, business service, sectorul bancar și piețe de capital, transport și logistică. Pe de altă parte, sectorul tehnologiei nu este prioritar pentru investitorii care se uită la România și asta ar trebui să ne pună pe gânduri.
Pentru că, da, România se laudă cu talente în IT și cu ecosistemul necesar, dar nu reușește încă să convertească acest avantaj în investiții semnificative, susțin autorii analizei. Totuși, repoziționarea afacerilor globale se realizează pe coordonate geostrategice, iar România este avantajos poziționată pentru a beneficia de aceste tendințe. Acestea sunt însă cifre de dinaintea moțiunii de cenzură, așa că pentru a păstra avantajul investițional pe care l-am obținut cu greu în ultimii ani și pentru a profita de eventuala intrare în OCDE, care ne-ar asigura accederea în elita zonelor propice pentru investiții, ar trebui ca nesiguranța politică să se rezolve cât mai rapid.
Pentru că în timp ce partidele politice caută formula optimă pentru viitorul guvern, oamenii de rând, dar și și din ce în ce mai mulți antreprenori resimt efectele economice generate de creșterea taxelor și impozitelor, creșterea prețului la combustibil și la energie, dar și restructurările de pe piața muncii. Practic, economia încetinește, iar mediul privat se prăbușește. Numărul firmelor care nu reușesc să-și mai achite contribuțiile către stat, dar și al celor care au intrat deja în insolvență sau chiar în faliment, este în continuă creștere. În realitate, costurile pe care antreprenorii le au acum depășesc cu mult cifrele statistice pe care le vedem în rapoartele instituțiilor economice.
În cazul companiilor mici și mijlocii, situația este dramatică. Acestea nu reduc din costuri cu 10-20%, ci pur și simplu se închid cu totul. Cele mai expuse sunt companiile cu marjă mică de profit. Astfel, pentru mulți antreprenori mici și mijlocii, 2026 va fi un test de supraviețuire, având în vedere cât de mult a scăzut consumul în ultimele luni. Deși ar trebui să crească prețurile din cauza faptului că toate costurile au crescut, unele companii acordă chiar reduceri pentru a nu-și pierde clienții, chiar și atunci când asta înseamnă să piardă tot profitul. Și sunt deja multe semne în piață că 2026 va fi crucial pentru multe companii.
Numărul procedurilor de insolvență a continuat să crească în 2026, iar în primele 4 luni au fost înregistrate peste 2400 de cazuri noi, în ușoară accelerare față de anul anterior, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Din păcate, evoluția este una constantă ascendentă și în cazul procedurilor de faliment.
Iar evoluția economică globală nu ajută, lucrurile putând deveni chiar dramatice în zonele mai sărace ale lumii, ne spune profesorul de economie mondială Cristian Năsulea în interviul ediției, care va fi la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități, după ce, pentru a respecta rețeta ediției de joi, ascultăm și puțină muzică. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today. And most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes, go, go.
Black's white today.
And most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes!
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Războiul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului, izbucnit la sfârșitul lunii februarie 2026, produce efecte economice în lanț la nivel global, cu creșteri de prețuri resimțite într-o gamă largă de industrii și produse. Companii din sectoare variate, de la bunuri de consum la aviație și minerit, avertizează asupra creșterii costurilor de producție, perturbării lanțurilor de aprovizionare și scăderii încrederii consumatorilor. Fondul Monetar Internațional a înrăutățit previziunile privind creșterea economiei mondiale în acest an, după ce războiul din Iran a dus la majorări ale prețului energiei și perturbări pe lanțul de aprovizionare.
Fondul Monetar Internațional a avertizat că economia mondială ar putea fi în pragul recesiunii în cazul în care conflictul se înrăutățește și cotația barilului de petrol rămâne peste $100 până în 2027. Piețele emergente și în curs de dezvoltare ar urma să fie cele mai afectate, înregistrând anul acesta o creștere de 3,9%, un declin de 0,3 puncte procentuale față de prognoza din ianuarie. Iar guvernele vor fi tentate să implementeze măsuri fiscale pentru a atenua efectele prețurilor ridicate la energie, apreciază Fondul Monetar Internațional, care mai avertizează că vor crește astfel și deficitele bugetare și datoriile publice. Despre efectele conflictului din Golf asupra economiei globale ai discutat, Eugen, cu Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
În ceea ce privește tensiunile din Golful Persic, care sunt efectele calculate până acum?
Este greu să punem o cifră pe tot ceea ce s-a întâmplat până în acest moment. Există diverse estimări care vorbesc de pierderi care sunt de ordinul multelor miliarde de dolari la nivelul economiei mondiale. Sunt multe țări care își numără pierderile proprii deja în termen de miliarde din cauza acestui blocaj care, dacă putem să facem o paralelă cu taxele vamale impuse de administrația Trump, sunt și mai puțin previzibile față de cât de imprevizibile sunt oricum taxele vamale pe care ba le avem, ba nu le avem, ba se aplică, ba nu se aplică, ba vor fi dați bani înapoi. Cam așa și cu strâmtoarea Ormuz, care este ba închisă, ba deschisă, ba închisă pentru unii și deschisă pentru alții. Este o situație de incertitudine maximă care, pentru a rămâne în aceeași paralelă, duce la niște pierderi pentru noi, consumatorii finali, pentru companii, pentru industrie la nivel global, cu niște efecte adverse care sunt, cum spuneam, greu de estimat în acest moment, dar care vor fi cu siguranță foarte mari în momentul în care vom ajunge suficient de departe în viitor, în așa fel încât să avem claritatea datelor care să ne arate cât de mare a fost de fapt paguba provocată de acest blocaj în aprovizionarea cu produse energetice din zona Golfului.
Vorbim despre economia mondială și petrol. Se analizează rolul Statelor Unite în contextul petrolului din Golf, cu un accent pe dependența mai degrabă de dolarii cu care se cumpără resursele decât de petrolul în sine, corelat cu datoria Statelor Unite. În primul rând, cine câștigă din acest conflict sau cum decriptați dumneavoastră toată această dependență?
Sunt câteva tendințe largi care sunt vizibile mai bine în acest moment. Și aici tendințele largi ar fi în felul următor. Este grav afectată piața din Asia îndepărtată, pentru că acele piețe depindeau de aprovizionarea cu petrol și gaz natural din regiune mai mult decât orice altă parte a planetei. Aici de menționat faptul că este afectată industria chineză din vari domenii, tocmai pentru că nu doar s-au scumpit produsele pe care trebuie să le consumă, ci pur și simplu nu au fost îndeajuns în așa fel încât să se poată lucra în domeniul producției de îngrășăminte, doar ca să dau un exemplu important. Nu s-a putut lucra la nivelul la care se anticipa să producă industria chineză anul acesta, în așa fel încât să fie menținută productivitatea în agricultură în anumite părți ale lumii. De partea cealaltă a planetei, este clar un avantaj pentru anumite companii din Statele Unite care au reușit să aibă performanțe mai bune, pentru că în momentul de față, Statele Unite, dacă luăm producția agregată, atât când vine vorba de petrol și de gaze naturale, ne dăm seama că Statele Unite sunt cel mai important jucător în această secțiune a domeniului energetic la nivel mondial, ceea ce înseamnă că multe companii americane au avut câștiguri importante de pe urma acestui blocaj, acestei perturbări. Și pe partea cealaltă, pentru că așa funcționează piața petrolului, pentru că în momentul în care avem o scumpire sau ieftinire a barilului de petrol, lucrul acesta se simte peste tot pe planetă foarte, foarte rapid, indiferent de unde este cumpărat de fapt petrolul sau de unde sunt cumpărate gazele naturale pe care le folosesc consumatorii din acea zonă. Și atunci vorbim despre un efect negativ pentru consumatorul final, pentru cetățeni, cauzat de aceste prețuri mai mari, în primul rând pentru carburanți, dar pe parcurs o să vedem și cum se vor reflecta aceste prețuri mai mari în prețul altor produse, dar vedem acest efect negativ pentru consumatorul final peste tot pe planetă. Deci și cetățeanul american, unde există companii americane care beneficiază de pe urma conflictului, dar per total consumatorul american este afectat negativ. La fel cum este afectat negativ consumatorul din România, la fel cum este afectat negativ consumatorul din Bangladesh sau Coreea de Sud, ca să dau niște exemple de zilele acestea unde am văzut știri îngrijorătoare legate de lipsa de acces la carburanți și la produse energetice, nu doar de prețurile foarte mari la care acestea au ajuns să se vând.
Tocmai a fost formul ASEAN, Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, iar Filipine au avut o poziție puternică acolo și au tras un semnal de alarmă îngrijorător. Imigrația va fi un alt punct afectat. State ca Filipine și alte asiatice vor suferi, pentru că mulți muncitori din Emirate, de exemplu, sunt acolo. Aceia trimiteau bani acasă și contribuiau la PIB în țările de proveniență.
Dacă vreți să vorbim despre efecte umanitare, dincolo de aceste probleme, evident, importante, dar pe care le vor avea unele țări cu o situație economică cât de cât bună, când vorbeam despre perturbări în domeniul agricol cauzate de absența unor cantități de îngrășăminte care ar fi urmat să fie produse în China cu gaz natural din Iran și care pare că pur și simplu nu vor fi produse în timp util pentru următorul sezon de însămânțare. Vom vedea probleme foarte mari în țări cu o situație economică precară, unde producția agricolă o să scadă dramatic, pentru că nu vor exista aceste inputuri care erau în mod normal suficient de ieftine, în așa fel încât să și le permită niște sectoare agricole care nu sunt foarte bine finanțate, ca regulă generală, și unde lucrul acesta estimăm că are o probabilitate, din păcate, destul de ridicată să ducă la foamete în anumite regiuni. Deci vom vedea valuri de migrație, așa cum vedem întotdeauna când se instaurează probleme legate de aprovizionarea cu mâncare, unde semnalele de alarmă pe care le trag cei din Asia de Sud-Est și din regiunea Pacificului sunt doar începutul. Cred că după ce vom vedea performanțele pentru următoarele câteva luni ale agriculturilor cele mai sărace din Africa, va fi foarte interesant să urmărim să vedem unde își vor îndrepta speranța oamenii care nu vor mai reuși să pună mâncare pe masa familiilor lor în momentul în care încep să se simtă cu adevărat consecințele dramatice, nu doar negative, ale acestor probleme de aprovizionare în comerțul internațional.
Cum vor afecta toate acestea economia Uniunii Europene, România, și ce măsuri considerați că se vor lua pentru a contracara aceste efecte? La ce să ne așteptăm, practic, în perioada următoare?
Câteva lucruri bune, dacă le putem spune așa. E foarte important să menționăm faptul că, mulțumită mecanismului de finanțare pentru agricultură, politici agricole comune a Uniunii Europene, agricultorii europeni sunt unii dintre cei mai bine finanțați agricultori de pe planetă. Deci și dacă se scumpesc foarte mult inputurile, agricultorii europeni, inclusiv agricultorii din România, au cum să facă în așa fel încât să-și permită să cumpere resursele necesare în așa fel încât să producă în continuare. Că lucrul acesta va însemna creșteri de preț pentru produsele alimentare e o chestiune la fel de adevărată, însă la noi măcar nu vor fi blocaje. Deci aceasta ar fi o primă chestiune. A doua chestiune, care iarăși e o particularitate a țării noastre, pentru că din păcate avem o rată a inflației atât de mare de atât de mult timp, produsele alimentare, produsele de primă necesitate în România au devenit deja foarte scumpe. Sunt mai scumpe decât în țări în care puterea de cumpărare este mai mare. Deci cumva românii sunt obișnuiți cu o situație care nu este bună. E o situație adversă pentru binele consumatorului. Însă asta înseamnă că scumpirile suplimentare pe care le așteptăm ca urmare a acestor perturbări pe care le-am trecut în revistă, ceea ce înseamnă producția de hrană, agricultură, carburant și așa mai departe, la noi în țară nu se vor simți atât de tare, pentru că noi avem o problemă de fond cu creșterea accelerată a prețurilor, care depășește ca nivel de magnitudine scumpirile pe care le anticipăm în legătură directă și strictă cu această criză a carburantilor și această criză a sectorului energetic pornită din regiunea Golfului. Deci cumva avem atât de multe probleme în România încât problemele cauzate de blocajul din strâmtoarea Ormuz și de problemele din Golf nici măcar nu vor mai fi băgate în seamă de unii dintre consumatorii din România, care și așa s-au obișnuit să fie nevoiți să caute soluții pentru ceea ce este în esență o criză a costului vieții, care la noi ține de cel puțin 4 ani.
Așadar, prețurile o vor lua razna în toată lumea, crede profesorul Cristian Năsulea, cu amendamentul că România trăiește deja în filmul ăsta, așa că în cazul nostru nu e vorba de un avertisment, ci mai degrabă de o descriere a unei stări de fapt.
Cam așa ceva. Acum însă, la Radio România Actualități, e vremea să dăm analizele economice neliniștitoare pe o poveste de noapte bună, copii. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.